Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε πάντα εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλή Σαρακοστή να έχετε, αν και νομίζω πως η πρεμιέρα με τα Σαρακοστιανά ήταν μάλλον εντυπωσιακή. Για μια ακόμη χρονιά οι ταβέρνες ήταν ασφιχτικά γεμάτες, η αναμονή για τραπέζι έφτανε τις 2 ώρες σε πολλές περιπτώσεις, αλλά οι Έλληνες τίμησαν την παράδοση με άφθονη λαγάνα, άφθονα καλαμάρια, χταποδάκι και όλους τους κλασικούς μεζέδες της ημέρας. Προηγήθηκε βέβαια η μάχη του Χαρταετού, βοήθησε και ο ηλιόλουστος καιρός με το αεράκι για τις μεγάλες κόντρες στους ουρανούς, αλλά τελικά σε αρκετούς έμεινε η απορία. Ήταν η συζήτηση της επιστροφής, αφού οι τιμές είναι τσιμπημένες, οι μισθοί καχεκτικοί, πώς γίνεται να γεμίζει ασφυκτικά κάθε είδους κατάστημα με θαλασσινά. Είναι ίσως η απορία της εβδομάδας, θα την ακούσατε σίγουρα αν περάσατε και μια βόλτα από την Πειραϊκή, το Κερατσίνι ή έστω την Κεσαριανή. Και του χρόνου λοιπόν να είμαστε καλά και για όσους αναζητούν την επόμενη αργία, απέχουμε μόλις 29 ημέρες από την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου. Χθες όμως είχαμε και μια άλλη εντυπωσιακή γιορτή, αυτή της δημόσιας τηλεόρασης που συμπλήρωσε 60 χρόνια από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της, καθώς εξέπεψε για πρώτη φορά στις 23 Φεβρουαρίου του 1966. Και χθες, καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου του 2026, όλα τα κανάλια της ΕΡΤ μετέδωσαν ειδικά αφιερώματα, θεματικές εκπομπές, αλλά και συνεντεύξεις με ανθρώπους που σφράγισαν τη μεγάλη αυτή διαδρομή. Και χθες το βράδυ στις 8 από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ είχαμε μια δίωρη επαιτειακή εκπομπή με τίτλο «Αφιέρωμα 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση», με τους σημαντικότερους σταθμούς στην 60χρονη διαδρομή της δημόσιας τηλεόρασης από το αρχείο της ΕΡΤ. Ήταν πράγματι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συγκινητική εκπομπή, με πρόσωπα, εκπομπές και προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το πέρασμά τους από την ελληνική τηλεόραση. Με πλούσιο και σπάνιο οπτικό-ακουστικό υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ, το ντοκιμαντέρ παρουσίασε μια ιστορική διαδρομή από την πρώτη παρουσιάστρια στην ελληνική τηλεόραση, την Ελένη Κυπρέου, έως τη μετάβαση της δημόσιας τηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή και την ενίσχυση της σύγχρονης ενημερωτικής και ψυχαγωγικής παρουσίας της ΕΡΤ. Είδαμε την πρώτη εκπομπή σε μια εποχή που υπήρχαν περίπου 1.500 δέκτες στη χώρα και μαζεύονταν οι άνθρωποι σε πλατείες για να δουν τηλεόραση. Η Ελένη Κυπρέου, που μας είπε ότι ήταν ένα αποτέλεσμα μια πολύ κρυφής, μακράς και κρυφής προσπάθειας, δεν ξέραμε αν αυτό το πρόγραμμα, είπε, των δύο ωρών θα μπορέσει να αγγίξει στους λίγους, στους ελάχιστους θεατές. Η κυρία Κυπρέου, η οποία είχε ήδη εμπειρία τηλεόρασης και ραδιοφώνου στο Παρίσι, στη διάρκεια των σπουδών της ως ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν πραγματικά ένα σπουδαίο αφιέρωμα και αν δεν το είδατε, αναζητήστε το να το δείτε. Έχει σπουδαίες εκπομπές, τιμιότυπα, παρουσιαστές, δημοσιογράφους, ηθοποιούς, προσωπικότητες του πολιτισμού και της τέχνης και ειδικά για τους μεγαλύτερους θα θυμηθείτε χαρακτηριστικές στιγμές από τις 6 προηγούμενες δεκαετίες. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες με την πολύ πρωινή παρέα, τον Γιάννη Αργυρό που είναι στο μικρόφωνο, τον Νικόλα Μαυριδόπουλο που είναι στην κονσόλα του ήχου και την Ήρα Βανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Αυτές τις πρώτες εβδομάδες του 2026 έρχονται συνεχώς θετικά νέα και σχετίζονται όλα με τον τουρισμό και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Παρουσιάζει λοιπόν μια ισχυρή δυναμική η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με έρευνα της Prosperity, η οποία καταγράφει τον αριθμό των ενεργών καταχωρήσεων, τα επίπεδα πληρότητας, τις μέσες ημερήσιες τιμές και τα εκτιμόμενα ετήσια έσοδα ανά νησί. Τα στοιχεία σχεία γραφούν μια αγορά που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με έντονες διαφοροποιήσεις ανά προορισμό, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του τουρισμού στη διαμόρφωση της τοπικής οικονομίας. Σύμφωνα με την έρευνα, τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν τη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, με συνολικά 24.946 ενεργείς καταχωρήσεις. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας και συστηματική αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος για τουριστική χρήση. Στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες καταχωρήσεις βρίσκεται η Σαντορίνη με 5.306 ακίνητα, ακολουθεί η Ρόδος, η Μύκονος, η Πάρος, ενώ σημαντική παρουσία καταγράφουν επίσης η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες και ακολουθούν η Τίνος, η Κος, η Μύρολος και η Σύρος. Η ανάλυση τώρα των δεδομένων αποτυπώνει καθαρά την κυριαρχία της βραχυχρόνιας μίσθωσης έναντι της μακροχρόνιας κατοικίας σε πολλούς νησιωτικούς προορισμούς. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο αριθμός των τουριστικών καταχωρήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τις διαθέσιμες κατοικίες για μόνιμη χρήση, στοιχείο που αποδεικνύει τη μετατόπιση της αγοράς προς τουριστικά μοντέλα εκμετάλλευσης. Τι άλλο έχουμε από αυτή την έρευνα? Η Μήλος αναδεικνύει στο νησί με την υψηλότερη μέση πληρότητα, φτάνοντας στο 27,1%, ποσοστό που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ των νησιών του Αιγαίου. Ακολουθεί η Σαντορίνη με 24,3%, ενώ υψηλές επιδόσεις καταγράφουν επίσης η Φολέγανδρος, η Νάξος, οι Μικρές Κυκλάδες, η Σύφνος, Πάρος και Μύκονος κινούνται στα επίπεδα κοντά στο 19%. Λοιπόν, τα δεδομένα λοιπόν υποδεικνύουν ότι υπάρχει αυξημένη τουριστική ζήτηση και δεν περιορίζεται πλέον στους παραδοσιακά κορεσμένους προορισμούς, αλλά επεκτείνεται σε μικρότερα ή λιγότερα εμπορευματοποιημένα νησιά, τα οποία καταγράφουν σταθερή άνοδο στην ελκυστικότητά τους. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μέσες ημερήσιες τιμές, η Μύκονος καταγράφει βεβαίως, όπως ήταν φυσιολογικό, την υψηλότερη τιμή στα 723 ευρώ και επιβεβαιώνει τη θέση της ως premium προορισμό. Ακολουθεί Αντίπαρος με 476 ευρώ, η Σαντορίνη 327, Πάρος 322, ενώ σε πιο προσιτά επίπεδα είναι η Πάτμος, το Καστελόριζο, η Ίος, η Σύφνος και η Μήλος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα πως διαστραματώνεται η τουριστική αγορά, όπου συνυπάρχουν υπερπολυτελείς προορισμοί με υψηλό κόστος διαμονής και νησιά που προσελκύουν επισκέπτες με πιο μετριοπαθή προϋπολογισμό. Τώρα όσον αφορά τα ετήσια έσοδα, στην κορυφή βρίσκεται η Πάρος με 20.300 ευρώ ανακίνητο, ακολουθεί η Σαντορίνη με 20.000, η Μήλος με 19.000 και η Μύκονος με 18.800 ευρώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, θα το δούμε και την επόμενη περίοδο. 14 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 7 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς και ανέμους 2 έως 5 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς και άνεμοι από 2 έως 6 μποφόρ. Αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη έχει 5 βαθμούς, η Πάτρα 6, το Ηράκλειο 9, η Χαλκίδα 5, η Κόρινθος 7, η Καβάλα 4, η Καλαμάτα 6, η Λάρισα 2 και τα Ιωάννινα 2 βαθμούς. Στο προηγούμενο 24ωρο, που ήταν μια καλοκαιρινή ημέρα, η καθαρά Δευτέρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Άφισα, στην Κάτω Τηθωρέα με 21 βαθμούς, στα Τρίκαλα με 20, στη Λαμία με 20 και στη Χαλκίδα με 20 βαθμούς. Αντίθετα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Ανθυρό, μείον 2 βαθμούς, στην Προσοτσάνη, μείον 2 βαθμούς, στον Εστόριο, επίσης μείον 2 βαθμούς, όπως και στο Καρπενήσι και το Μέτσοβο. Αίσθηση όμως προκαλεί η διαφορά που έχουν το Μέτσοβο με τα Τρίκαλα, που δεν έχουν και μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, 20 βαθμούς στα Τρίκαλα, μείον 2 στο Μέτσοβο. Είναι πρωινό Τρίτης 24 Φεβρουαρίου και σαν σήμερα το 391 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος I απαγορεύει την ειδωλολατρεία. Στο πλαίσιο αυτό πάβει η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν ξεκινήσει το 776 π.Χ. Το 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλοφορεί την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», με την οποία ζητά τους Έλληνες της Μορδοβλαχίας και της Βλαχίας να επαναστατήσουν. Η ενέργεια του αυτή σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Το 1975 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αβέροφ ανακοινώνει την καταστολή συνωμοτικής κίνησης στο στράτευμα, είναι το περίφημο πραξικόπημα της Μπιτζάμας. 1981 ο εγκέφαλος χτυπά τις Αλκιονίδες με 6,6 ρίχτερ, αφήνοντας πίσω του 14 θύματα και τους Αθηναίους να περνούν αρκετά βράδια στα πάρκα και τις πλατείες της πόλης. Το 2012 ο Πάνος Καμένος, μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία λόγω των μνημονίων, ιδρύει νέο πολιτικό σχηματισμό με την ονομασία Ανεξάρτητοι Έλληνες. Το 2022 η Ρωσία εξαπολύει στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία από τα εδάφη της αλλά και από τη Λευκορωσία. Υπάρχει φραστική καταδίκη από τη Δύση και από την Ελλάδα, αλλά και απειλή νέων κυρώσεων. Τα αποτελέσματα είναι μεγάλη αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, με το βάρελι των πετρέλαιων να ξεπερνά τα 100 δολάρια, ενώ υπάρχει βουτιά στα χρηματιστήρια της Ευρώπης και μείον 6,42 στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1786 γεννήθηκε ο Βίλχελμ Καρλ Γκριμ, ο Γερμανός παραμυθάς, ένας από τους δύο αδερφούς Γκριμ. Το 1934 ο Χρήστος Λαμπράκης, ο Έλληνας εκδότης του Βήματος και των Νέων, ενώ το 1955 ο Στίβεν Πολ Τζόμπς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, συνειδητής με τον Στίβ Βόσνιακ της Apple Computer. Σαν σήμερα το 1704 φεύγει από τη ζωή ο Μαρκ Αντουάν Σαρπαντιέ, ο Γάλλος συνθέτης εποχής του Μπαρόκ. Η πιο γνωστή σύνθεσή του είναι το πρελούδιο από το Te Deum που υιοθετήθηκε ως ύμνος της Eurovision. Το 1903 πεθαίνει ο Παναγιώτης Ποταγός, ο Έλληνας γιατρός και εξερευνητής. Εξερεύνησε την Ασία επί 5 χρόνια και μετά πάνε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δημοσίευσε τις παρατηρήσεις του σε βιβλίο με τίτλο «Περίληψης περιηγήσεων Ποταγού». Και το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Κούλης Τολίγκας, ο Έλληνας ηθοποιός από τους χαρακτηριστικούς ρολίστες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.
Με δεν ξέρω σταθμό. Τα δεινά με που μου είπε
Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στον Νίκο από το Καρπενήσι. Νίκο μου, πολλές φορές γίνονται και λάθη στις ζωντανές εκπομπές. Καλημέρα στον Κώστα στην Αμόχωστο. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα εδώ στο γείτονα το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, που ξεκινάει αυτή την ώρα για τη δουλειά του. Στα αθλητικά τώρα, αν προηγουμένως σας είπα τα στοιχεία για το Airbnb, θα πρέπει να μάθετε ότι φτάνουν τα 12,4 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα για τη σεζόν 24-25 για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Κέρδη που ζαλίζουν, καταγράφουν λοιπόν οι κορυφαίες αθλητικές ομάδες και τη σεζόν 24-25, όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη της Deloitte. Τα έσοδα τους ανήλθαν σε 12,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στην κορυφή βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά η Real Madrid, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο ως απόλυτη βασίλισσα των εσόδων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Real Madrid κατέγραψε έσοδα 1,161 δισεκατομμύρια, ποσό που προήλθε από 232 εκατομμύρια από τις ημέρες των αγώνων, 334 από τηλεοπτικά δικαιώματα, 593,6 από εμπορικές δραστηριότητες. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο τα εμπορικά δικαιώματα, τα εμπορικά έσοδα της Real Madrid θα μπορούσε να ενταχθεί στην πρώτη δεκάδα της λίστας, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική της ομάδας και την αξιοποίηση των υποδομών της. Στη δεύτερη θέση, η μεγάλη της αντίπαλος η Μπαρσελόνα με έσοδα 974 εκατομμυρίων, καταγράφοντας αύξηση 27% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε εκτός του Camp Nou. Τρίτη στη λίστα είναι η Bayern Μονάχου με 860 εκατομμύρια, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Paris Saint-Germain με 837 εκατομμύρια και η Liverpool με 836. Η παρουσία της Liverpool στη λίστα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά αναδείχθηκε ως ο αγγλικός σύλλογος με τα υψηλότερα έσοδα στην Money Link, αξιοποιώντας την επιστροφή της στο Champions League και την αύξηση των εμπορικών δραστηριοτήτων. Λοιπόν, υπάρχουν, είναι αυτές οι ομάδες, οι οποίες προφανώς και δεν μπορούν να τις συναγωνιστούν όλες οι υπόλοιπες, αλλά δείχνει ποια είναι η τακτική. Η τακτική είναι ότι θα πρέπει οι ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται στην Ευρώπη, να παίζουν σε αυτό το εμπορικό παιχνίδι, είτε με τα δικαιώματα, είτε με τις μεταγραφές, είτε με τις πωλήσεις παικτών και υπηρεσιών, για να φτάσουν κάποια στιγμή. Τώρα βέβαια δεν μπορούν να φτάσουν ποτέ τις αγγλικές ομάδες, είναι άλλες αγορές, ή τις γερμανικές ή τις ισπανικές, καθώς ακόμη και στη δεκάδα των αγγλικών, η Tottenham δηλαδή έχει 672 εκατομμύρια ευρώ ή η Chelsea 584 ετήσια έσοδα, και ακολουθούν Aston Villa, Newcastle και West Ham. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας, αφήνουμε τα αθλητικά, είναι ότι όλος αυτός ο βροχερός καιρός τις προηγούμενες εβδομάδες σιγά σιγά γεμίζει τους ταμιευτήρες και κυρίως τη λίμνη του Μόρνου. Η παρακολούθηση της κατάστασης στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου, αξιοποιώντας τις δορυφορικές μετρήσεις και τις μετρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς και εκτιμήσεις της χιονοκάλυψης, αποτελεί την προτεραιότητα της μονάδας του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία για το σκοπό αυτό λειτουργεί και τη σελίδα παρατηρίου του Μόρνου. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης που επεξεργάστηκε η μονάδα, η έκταση της λίμνης του Μόρνου στις 21 Φεβρουαρίου του 2026 ανέρχεται σε 13 χιλιόμετρα τετραγωνικά, με τη μέση τιμή του Φεβρουαρίου για την περίοδο 2006-2024 να είναι 17,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου δηλαδή είμαστε 26% χαμηλότερα από τη μέση τιμή. Φανταστείτε ότι είναι μία από τις πιο υγρές χρονιές στα χρονικά, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, και όμως ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κλείσουμε τις διαφορές με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, παρά την ανάκαμψη που έχουμε, παρά τις άφθονες βροχοπτώσεις, στην περιοχή του Μόρνου η έκταση της λίμνης του Μόρνου παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στα θέματα τα κοινωνικά, στα θέματα τα εργασιακά, σε μια τυπική αγορά εργασίας. Όταν η ζήτηση για εργαζόμενους αυξάνεται και η προσφορά περιορίζεται, οι μισθοί τείνουν να αυξάνονται ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία. Σε μια τυπική αγορά, και όχι όμως στην ελληνική, όπου οι μισθοί εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλοί, ακόμη και σε επαγγέλματα με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να αναζητούν δεύτερη δουλειά ή να αυξάνουν τις ώρες εργασίας τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Είναι ενδεικτικό ότι το 51% των εργαζομένων στην Ελλάδα έχει ήδη αναλάβει ή εξετάζει το ενδεχόμενο δεύτερης εργασίας, ενώ το 41% δηλώνει ότι έχει αυξήσει ή σκοπεύει να αυξήσει τις ώρες απασχόλησής του. Το ερώτημα αυτό αποτυπώνει με σαφήνεια την απόσταση μεταξύ της απασχόλησης και της οικονομικής επάρκειας. Η εργασία δεν αρκεί πλέον από μόνη της για να διασφαλίσει αξιοπρεπές εισόδημα. Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαπιστώσεις των εργοδοτών ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό σε πωλήσεις, εστίαση, ξενοδοχεία και τεχνικά επαγγέλματα, τα στοιχεία για τις αμοιβές δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί και η άνοδός τους σε βάθος χρόνου είναι περιορισμένη. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που βρήκαμε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και κατατέθηκαν στον ΟΜΕΔ, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης για τον κατώτατο μισθό, αποτυπώνουν ότι η διαχρονική αυτή στασιμότητα, ακόμη και σε επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται δυσέβρετα. Το 2026, πριν την οικονομική κρίση, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές για τους εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών και πολιτές ανερχόταν στα 837 ευρώ, ενώ οι ειδικευμένοι τεχνίτες λάβανε κατά μέσο όρο 906,5. 15 χρόνια αργότερα, το 2021, οι αντίστοιχες αποδοχές είχαν αυξηθεί οριακά στα 876 ευρώ και 927 αντίστοιχα, ενώ μεταξύ του 2021 και του 2024 καταγράφηκε μια πιο αισθητή αύξηση, με τους μισθούς να φτάνουν τα 998,6 ευρώ για τις υπηρεσίες και τις πωλήσεις και τα 1087 ευρώ για τους τεχνίτες. Ωστόσο, η αύξηση αυτή συνέπεσε με την περίοδο του έντονου πληθωρισμού, γεγονός που περιόρισε την πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Λοιπόν, οι μισθοί λοιπόν δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό και αυτό οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Οι χαμηλές αμοιβές αποθαρρύνουν τους εργαζόμενους, οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό και οι ίδιοι απασχολούμενοι αναγκάζονται να εργαστούν περισσότερο ή να αναζητήσουν δεύτερη δουλειά. Η εξήγηση βρίσκεται στη δομή της ελληνικής οικονομίας. Κλάδοι όπως ο τουρισμός, η εστίαση και το λιανικό εμπόριο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένα περιθώρια κερδοφορίας και έντονο ανταγωνισμό τιμών. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, το μισθολογικό κόστος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα βιωσιμότητας, περιορίζοντας τη δυνατότητα να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις. Όλο αυτό θα πρέπει να διορθωθεί από το νομοσχέδιο που έγινε νόμος πλέον του κράτους για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Στην περίοδο της κρίσης συγκρατήθηκαν οι αμοιβές αρκετά, ειδικότερα στις χαμηλότερες βαθμίδες. Τώρα είναι η ώρα με αυτό το νομοσχέδιο, με αυτό το νόμο, να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις και στη χώρα, να επανέλθει η χώρα στα προμνημονίου επίπεδα σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμφωνίες. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Το θέμα που κυριάρχησε την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν άλλο από τις φωτογραφίες των 200 στην Κεσαριανή. Έχει προκαλέσει αίσθηση ακόμη και στο διεθνή τύπο η αποκάλυψη και η απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την 1η Μαΐου του 1944. Η ιστορική αξία των ντοκουμέντων που ήρθαν στο φως μετά από δεκαετίες, αφού εμφανίστηκαν προς πώληση σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών, αποδεικνύεται και αναδεικνύεται από πολλά διεθνή μέσα που περιγράφουν τις συνθήκες κατά τις οποίες εκτυλήθηκε ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής στην Ελλάδα. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian φιλοξενεί ένα συγκινητικό ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο για τις πρώτες γνωστές εικόνες που δίνουν πρόσωπα στους ηρωικούς πρωταγωνιστές της τραγωδίας. Εκεί λοιπόν στη εφημερίδα έχει διάφορους πρωταγωνιστές από αυτούς που επέζησαν, που ζούσαν εκείνη την εποχή και θυμούνται το πώς έγιναν αυτές οι πολύ δύσκολες καταστάσεις για την ελληνική νεότερη ιστορία. Τώρα μένει να περάσουν οι φωτογραφίες και επίσημα από τον Βέλγο συλλέκτη που ειδικεύεται σε αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ προς το ελληνικό κράτος και στη συνέχεια να αποφασιστεί ποια από τις υπηρεσίες θα αναλάβει στη συνέχεια να τις εκθέσει στον ελληνικό λαό. Θα πάνε στη Βουλή, θα πάνε σε κάποια από τα μουσεία. Θα το δούμε αυτό, θα το μάθουμε στις επόμενες ημέρες. Πάντως είναι γεγονός ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν συγκλονίσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε πάρα πολλές περιοχές και στο εξωτερικό, ακόμα και στα διεθνή μέσα. Λοιπόν, βέβαια δεν υπάρχει χωρίς να υπάρξει βεβαίως και να υπάρχουν επιπτώσεις, υπάρχουν πάντοτε επιπτώσεις σε τέτοια γεγονότα. Φαίνεται ότι αυτές οι φωτογραφίες ξανάφεραν ένα θέμα αυτό του εθνικού εθισμού στο διχασμό. Είχαμε για μία ακόμη φορά επιστροφή σε ένα έμφυλιο πολεμικό κλίμα. Εάν έχετε χρόνο και μπείτε στο διαδίκτυο κάποια στιγμή, θα δείτε ότι έχουν αναζωπηρωθεί εντάσεις του παρελθόντος, εντάσεις που είτε είναι πριν από 80 χρόνια είτε ήταν πιο πρόσφατα την περίοδο των μνημονίων, και οι περισσότεροι ξεχνούν ότι ο εμφύλιος στη χώρα έφερε τεράστιες απώλειες ανθρώπων, υλικών αγαθών και υποδομών, έφερε οπισθοδρόμηση και καθυστέρηση ανάπτυξης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιούργησε και άφησε για πάρα πολλές δεκαετίες ανοιχτές πληγές στην ψυχή της ελληνικής κοινωνίας, με μεγαλύτερη, βαθύτερη και μονιμότερη τον δεύτερο μεγάλο εθνικό διχασμό. Και βεβαίως υπήρξε οι απώλειες με την καθυστέρηση της προόδου που αποκαταστάθηκαν με πολλή προσπάθεια, δουλειά και αγώνα. Έτσι λοιπόν η αναζωπήρωση τώρα του εμφυλιοπολεμικού κλίματος από κάποιους αναγκέφαλους, πραγματικά με αφορμή βεβαίως τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι ακατανόητη. Ακατανόητη πως κάποιοι μετά από 80 χρόνια αναζητούν μια ρεβάς για τον εμφύλιο. Και το κακό είναι ότι με αυτές τις εντάσεις δηλητηριάζουν και την ψυχή των νεαρών παιδιών που δεν γνωρίζουν την ιστορία ή που δεν γνωρίζουν τα γεγονότα. Δεν είναι καιρός να ανοίξουμε ξανά τέτοιες πληγές που κάναμε αρκετές δεκαετίες να μπορέσουμε να τις κλείσουμε, και βέβαια με μεγάλη προσπάθεια από όλα τα κόμματα. Φαίνεται αυτό το ζήτημα, ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση και αυτή η αντιπαράθεση που υπάρχει κυρίως στο διαδίκτυο, επαναλαμβάνω, και από την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί τα επεισόδια δείχνουν ότι υπάρχει περισσότερο τοξικότητα, ότι υπάρχει από κάποιους οι οποίοι φαίνεται να έχουν στοχοποιήσει τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Από τα κυβερνητικά στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας πολύ επιτυχημένος υπουργός και έχει αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται, και οι γιατροί, οι συνδικαλιστές δεν θέλουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Ή κάποιοι άλλοι λένε ότι ο κ. Γεωργιάδης πηγαίνει στα νοσοκομεία προκαλεί. Μα τώρα ένας υπουργός υγείας δεν θα επισκεφτεί τα νοσοκομεία, τι να κάνει. Είναι υποχρέωσή του, όχι δικαίωμά του, υποχρέωσή του να πηγαίνει στα νοσοκομεία και να εξετάζει την πρόοδο που σημειώνεται είτε με τις εργασίες που γίνονται για να επανέλθουν σε μια πολύ καλή κατάσταση στα νοσοκομεία, είτε για να εξετάζει ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τα χειρουργεία και όλες οι υπόλοιπες εργασίες των νοσοκομείων. Τώρα, εάν ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος συνεχίζει την κόντρα, θελήσει να ξαναπάει στο νοσοκομείο της Νίκαιας, θα δούμε αν θα επικρατήσει η λογική ή θα επικρατήσουν οι κομματικές σκοπιμότητες. Και δεν το λέω αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη, το λέω αυτό για τους συνδικαλιστές, οι οποίοι δεν είναι πάντοτε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, πολλές φορές είναι από το εργατικό κέντρο της περιοχής ή και από άλλους κλάδους. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη Νίκαια. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κόντρα στη Νίκαια και με όσα ακολούθησαν, εάν δηλαδή υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και του γιατρού ή αν ο γιατρός συνελήφθη δικαίως ή αδίκως και αν υπήρχε λόγος που υπήρχε η αστυνομία. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι αν δεν υπήρχε αστυνομία στο νοσοκομείο στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, τότε θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση, εκτός αν θέλαμε κάποιοι να δίνουν τον κύριο Γεωργιάδη. Πάντως 14-15 μήνες πριν τις εκλογές, αυτό δεν είναι κλίμα, έχει μεγάλη τοξικότητα. Το έχουμε δει και στο παρελθόν ότι δεν βοηθάει κανέναν, ούτε αν είναι στην κυβέρνηση, ούτε αν είναι στην αντιπολίτευση. Θα το δούμε αυτό, τα πάντα γίνονται με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έρχονται κάθε εβδομάδα σαν έλεγχος στους μαθητές.
Η αμαρτωλή και τη αυγή η μονή. Θέλουν βαριζέ υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί. Διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι. όνειρα δοσμένη. Πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
«24 Φεβρουαρίου σήμερα συμπληρώνουμε 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Είναι ο μεγαλύτερος που έχει γνωρίσει η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ταυτόχρονα ο πιο αιματηρός για τη Ρωσία από εκείνη την εποχή. Έχει αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία, με τη Μόσχα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις περισσότερες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα. Ενώ η ρωσική εισβολή που συμπληρώνει 4 χρόνια σήμερα γίνεται πλέον ένας απολογισμός των απολειών σε ανθρώπινες ζωές, εδάφη και οικονομικούς πόρους. Οι ανθρώπινες απώλειες σοκάρουν, οι αριθμοί σοκάρουν πραγματικά. Οι εκτιμήσεις για τα θύματα διαφέρουν, καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία παρουσιάζουν στοιχεία που υποβαθμίζουν τις δικές τους απώλειες και διωγγώνουν εκείνες του αντιπάλου. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Η Ρωσία εκτιμάται ότι έχει υποστεί συνολικά έως και 2 εκατομμύρια στρατιωτικές απώλειες, νεκρούς και τραυματίες, ενώ το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας υπολόγισε ότι μόνο το 2025 σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν περίπου 418 Ρώσοι στρατιώτες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ρωσικών απώλειών σε πάνω από 1,25 εκατομμύρια. Τώρα, όσον αφορά την Ουκρανική πλευρά, ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι περίπου 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά οι Αμερικανοί υπολογίζουν συνολικά ότι έχουν οι Ουκρανοί απώλειες 600.000 στρατιωτών και οι νεκροί ξεπερνάνε τους 140.000 συνολικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα η Ουκρανία έχει χάσει το 1 τέταρτο του προπολεμικού πληθυσμού της στα 42 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ρωσική κατοχή, 6 εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τη χώρα κυρίως προς την Ευρώπη, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και καταγγελίες για απαγωγή περισσότερων από 19.000 παιδιών από κατεχόμενες περιοχές και μεταφορά τους στη Ρωσία, μόλις 1.238 να έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους. Τώρα, όσον αφορά τα εδάφη, η Ρωσία κατήχε περίπου το 26% της Ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κρυμαίας και των μεγάλων τμήματων του Λουχάνσκ και του Ντονέσκ. Μετά τις Ουκρανικές αντεπιθέσεις και ρωσικές αναδιπλώσεις, η κατοχή μειώθηκε στο 17,8% το φθινόπωρο του 2022. Έκτοτε το μέτωπο έχει σε μεγάλο βαθμό παγώσει. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 οι ρωσικές δυνάμεις κατήχαν περίπου το 19,3% της Ουκρανίας, δηλαδή περίπου 116.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και τεράστιο βεβαίως είναι και το οικονομικό κόστος του πολέμου. Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αυξήθηκαν σε 149 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, ενώ η Ουκρανία αύξησε από την πλευρά της τις αμυντικές δαπάνες. Είχε αμυντικές δαπάνες 6,9 δισεκατομμύριων δολαρίων το 2021 και έφτασε τα 71 δισεκατομμύρια το 2025. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος των ποσών καλύφθηκε από τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά όλα μέσα σε 4 χρόνια, όπου έχουν χαθεί τόσες ανθρώπινες ψυχές, έχει καταστραφεί μία χώρα και από την άλλη πλευρά έχουν καταστραφεί οικονομικά και οι δύο χώρες, αν τα νούμερα αυτά απηχούν την πραγματικότητα. Νομίζω 43 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Όρια ηλικίας πότε αλλάζουν, κερδισμένοι και χαμένοι. Αύξηση κατά 1,5 έτος το όριο συνταξιοδότησης και γιατί θα βγουν αργότερα λόγω εργασιακού βίου. Από ποιους δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι αλλαγές, ποιες είναι οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν. Περισσότεροι από 140.000 εργαζόμενοι αναμένεται να υποβάλουν φέτος αίτηση συνταξιοδότησης. Και τι ισχύει για διαθήκες στα γυροκομεία, τι δικαιούνται οι φροντιστές ηλικιωμένων στις κληρονομιές. Ριζικές οι αλλαγές, οι νέες προϋποθέσεις και η όρια κυριότητας. Νέος πόλεμος, 7 σημεία ερωτήσεις απαντήσεις για τους δασμούς, το ντόμινο μετά τις απογόρευσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, προβληματικά αντιπανηγυρικά τα δύο συνέδρια. Λοιπόν, εξομολογήσεις, δεν μετάνιωσα ποτέ για τη δωρεά σπέρματος. 24χρονος Μάρκος μιλάει στα νέα με αφορμή το δανό δότη και το γονίδιο του καρκίνου. Οι κρίσιμες παρεμβάσεις στο νέο Ηρώδιο που θα γίνει λίθινγκ στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Καρτέλ, το Μεξικό φλέγεται για έναν ναρκοβαρόνο. Λοιπόν, απογευματινή, τα ραντεβού που ανοίγουν τον κάθετο διάδρομο, ο Παπασταύρου Εξάρχου στην Αμερική, στο τραπέζι δεσμεύσει για φυσικό αέριο, επενδύσει σε κρίσιμες υποδομές και στρατηγική αναβάθμιση της χώρας. Νίκος Καρανίκας, η αριστερά της παρακμής, γοητεύεται από τον τραμπουκισμό. Σε συνέντευξη, απαντά στη γιατρό του Πάνου Ρούτζη. Ένοπλες δυνάμεις, όλοι στο στρατό και βασική εκπαίδευση 10 εβδομάδων, 4 χρόνια από την εισβολή στην Ουκρανία, 1.200.000 Ρώσοι στρατιώτες τραυματίες και νεκροί, 600.000 Ουκρανοί στρατιώτες τραυματίες και νεκροί, 500 δισεκατομμύρια το κόστος ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Δεύτερη ευκαιρία σε 400.000 μη μισθωτούς να ρυθμίσουν τα χρέη τους, τριπλό όφελος για 260.000 συνταξιούχους που εργάζονται. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 4.130 προσλήψεις στο δημόσιο, τα 4 κλειδιά του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν. Ο Μητσοτάκης και το DNA της παράταξης και η δεκαετής κυριαρχία στη Νέα Δημοκρατία. Εφημερίδα των Συνταχτών. Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος ΓΕΣΕ και ισόβιος και παράτυπος, έπρεπε να έχει συνταξιοδοτηθεί από το 2012 με βάση τους κανονισμούς εργασίας της τράπεζας, αλλά και τον ισχύοντα σήμερα νόμο. Δημοκρατία, συντάξεις πείνας με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέο μνημόνιο με τις ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης, κόφτηση συνταξιοδοτικές ή μη υγειονομικές παροχές για τους ηλικιωμένους, προωθεί η Κομισιόν για να ενισχυθούν οι αμυντικές δαπάνες. Κόντρα, βαλιστική πύραυλη με στόχο τη Σούδα, σε κατάσταση συναγερμού και αμερικανικές βάσεις σε Κατάρ, Μπαχρέν και Εμιράτα. Τα βαρύδια του εξωτερικού ισοζυγίου, βελτιωμένη εικόνα το 2025 από την αυτεμπορική. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα, κύριε Αργυρέ.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή Σαρακοστή.
Λοιπόν, ακούω το σχόλιο σας.
Επί ποιου.
Γενικώς, ποια ήταν η είδηση της ημέρας για σας?
Για μένα η είδηση της ημέρας είναι μία. Είναι τα 4 χρόνια η επέτειος της η τέταρτη επέτειος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτή είναι κατά την γνώμη μου σήμερα η μεγαλύτερη, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν, το ξέρω, πολλές εξελίξεις άλλες οι οποίες το υπερσκελίζουν, ξέρω εγώ, αυτά που γίνονται στο Μεξικό, τα οποία είναι θλιβερά, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι και ενδεικτικά για τη χώρα. Ή, ξέρω εγώ, η ιστορία στον Περσικό κόλπο. Αλλά για μένα
αυτό
η Ουκρανία...
ήθελα να σου πω. Πώς ενώ έχουμε μία τέτοια πληγή στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπάρχει πληγή της Γάζας.
Δεν έχουμε
Γάζας.
Πληγή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχουμε πληγή στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, στην Ευρώπη. Ναι, γιατί ώρες-ώρες ξεχνάμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε από την εισβολή
προφανώς,
τη Ρωσική.
Εισβολή...
Ναι, δεν το λέω για σένα, το λέω όμως για πολλούς οι οποίοι θεωρούν σήμερα, ας πούμε,
και
ότι
την ίδια
ο Ναζί Κοκάκιας Ζελένσκι ήταν που προκάλεσε τον Πούτιν.
Τα ξεχάσαμε αυτά ήταν
τα ξεχάσαμε, νομίζεις.
Όμως τώρα πάμε να ανοίξουμε καινούριο μέτωπο.
Πάμε να ανοίξουμε καινούριο μέτωπο και διάβαζα έναν ιστορικό Αμερικανό, ο οποίος έλεγε ποτέ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει συγκεντρωθεί τόσο μεγάλος όγκος στρατευμάτων χωρίς κάτι να γίνει. Άρα όλοι θεωρούν πως κάτι θα γίνει. Τώρα το γιατί είναι οι σφαίρες επιρροής, είναι η περιοχή η οποία αλλάζουν οι ισορροπίες. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε χθες ή προχθές.
Αλλάζουμε πίστα.
Αλλάζουμε και πίστα. Για παράδειγμα, βγήκε προχθές ο Νετανιάχου, είπε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πέρασε στα ψηλά. Ότι ο σιητικός άξονας μέχρι τώρα υπήρχε Ιράν-Ιράκ, πάει να αντικατασταθεί από το σουνητικό, ο οποίος είναι Τουρκία, Συρία, για να αντικαταστήσει τις μέχρι τώρα δυνάμεις, Κατάρ και ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι περιφερειακοί παίκτες. Θέλει να αλλάξει την αρχιτεκτονική της περιοχής ο κόσμος κατά τα φαινόμενα. Και όταν λέω ο κόσμος, είναι από περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία μέχρι μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νομίζω ότι θα το κάνουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο το βήμα και θα προχωρήσουν σε σύραξη η οποία θα έχει συνέπειες για όλους, γιατί όπως καταλαβαίνεις επηρεάζει τα καύσιμα, επηρεάζει τα χρηματιστήρια, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, όλο αυτό
ξανά.
Για την αρχή δηλαδή θα ξανακριβίνει τον μπρόκολο και θα σου λένε, ξέρω εγώ, στη λαϊκή, μα δεν βλέπεις τι γίνεται στο Ιράν, ας πούμε.
Πραγματικά, καταπληκτικές καταστάσεις. I used to roll the dice.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. When I ruled the world.
Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στο Θωμά από τα Γρεβενά, στον Κοσμά από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα που από νωρίς στέλνει μηνύματα και βεβαίως βρίσκεται στον δρόμο για τη δουλειά. Λοιπόν, το τρίμερο τελείωσε, επανερχόμαστε στην γνωστή πολιτική πραγματικότητα. Σήμερα θα έχουμε τα πόρισματα των κομμάτων για τον ΟΠΚΕΠΕ και έχει ενδιαφέρον, θα δούμε τώρα κατά πόσο θα μπορέσουν να συμφωνήσουν ή που θα βρουν κοινό τόπο η κυβέρνηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζω ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μια πληροφορία, θα μου πείτε κυκλοφορεί εδώ και μήνες, ότι θα έρθει και δεύτερη δικογραφία που θα περιλαμβάνει διαλόγους και κυβερνητικών στελεχών και άλλων οι οποίοι προσπαθούσαν να κάνουν ρουσφέτια, προσπαθούσαν να κάνουν κάποιες παράνομες πράξεις. Αυτό θα το δείξει η δικογραφία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν να μην κλείσει τώρα η Εξεταστική Επιτροπή, να συνεχίσει την διαδικασία με αυτή τη δικογραφία, με αφορμή τη δικογραφία που θα έρθει. Από την άλλη πλευρά λένε ότι αν τελικά κλείσει το έργο της αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, αναμένεται να ζητήσουν και νέα Εξεταστική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά περιμένουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Έως τα τέλη Μαρτίου η κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι έτοιμη να καταθέσει τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη την χείρα συνεννόησης στο ΠΑΣΟΚ, ζητώντας συνενέσεις ως προς τα αναθεώρηση άθρα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει την κυβέρνηση λευκή επιταγή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δώσει τη στήριξη για να περάσουν από αυτή τη Βουλή τα επίμαχα άθρα, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και θα αναμένει την επόμενη Βουλή, μετά τις εκλογές δηλαδή, αναμένοντας και διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη. Οι πολίτες πάντως φαίνονται να είναι έτοιμοι για αλλαγές. Στα άθρα που προτείνει για αναθεώρηση η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από την έρευνα της ΜΑΡΚ που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο στο πρώτο θέμα. Μάλιστα, η αποδοχή της αλλαγής του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών είναι συντριπτική, καθώς το 92,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν θετική στην αντιμετώπιση των υπουργών όπως των κοινοθνητών, δηλαδή χωρίς την παρέμβαση της Βουλής, αλλά μόνο με την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Χθες είχαμε και ένα καυγά στον απόϊχο της ιστορίας με τον Άδων Γεωργιάδη μεταξύ των κυρίων Νίκου Καρανίκα και Παύλου Πολάκη στο Facebook, με αρκετή ένταση και αρκετές έτσι αιχμές και από τις δύο πλευρές. Και μια και σας είπα για το γκάλωπ της ΜΑΡΚ, έχει ενδιαφέρον ότι για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει μια ασφαλή διαφορά, τρεις μονάδες επάνω από τις ευρωεκλογές, είναι πλέον στο 31,4%, υπάρχει ισχυρή ανάκαμψη για τη Νέα Δημοκρατία και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ να έχει χαμηλή συσπήρωση και περιορισμένη ηγετική αποδοχή του Νίκου Ανδρουλάκη και κάτω από το 10% είναι η δυνητική ψήφος για Καριστιανού και Τσίπρα. Βγάζει αυτή η δημοσκόπηση 7 κομματική βουλή και μπαίνει χαμηλότερα ο πύχης αυτοδυναμίας, καθώς αρκετά από τα κόμματα που μέχρι πρότινος ήταν πάνω από το 3% φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση να μην τα καταφέρουν, οπότε μικραίνει και το όριο που θα πρέπει να συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αυξήσει κατά 1,4 μονάδες την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ανεβαίνει στο 32,6% πάνω από το ποσοστό του κόμματός του και έχει τετραπλάσια αποδοχή από τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου που κατέγραψε ένα 8,1%. Είναι η δεύτερη αυτή κατά σειρά μέτρησης εταιρείας από την αρχή, από τον Οκτώβριο του 2025, που καταγράφει έτσι αυξήσεις στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, ενώ οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης ανέβηκαν κατά 1,8 μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο και φτάνουν πλέον το 36,8, δίνοντας επιπλέον δημοσκοπικό αέρα στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία που διατηρεί ηγεμονικά ποσοστά μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων με 47,1 στην πρόθεση ψήφου, όσο και μεταξύ των κεντροδεξιών όπου καταλαμβάνει το 59,8, ενώ κρατά και την πρωτιά στο χώρο του κέντρου με βραχή κεφαλή από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στη δεύτερη θέση, εξακολουθεί όμως τις χαμηλές επιτήσεις, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατρακυλάει από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία με το ισχνό 5,8%. Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μόνο με διαφορά μισής περίπου μονάδας, 0,4, αν την πλεύση ελευθερίας, τον τίτλο του κόμματος που κάνει την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση με την ψήφο των ηλικιών από 65 ετών και πάνω, όπως και στους ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα υποδιαμόρφωση κόμματα, η συνολική δυνητική ψήφος είναι 30,5 για τη Μαρία Καριστιανού και με τη σίγουρη ψήφος το 9,7, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 20,2 και 8,8. Για τον Αλέξη Τσίπρα, που οι συνεργάτες του λένε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει για τις ανακοινώσεις, θα περιμένει. Προφανώς υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι εκεί στις αρχές Απριλίου, πριν λίγο πριν το Πάσχα. Ή το άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να περάσουν και οι διακοπές του καλοκαιριού και να το δούμε το θέμα από Σεπτέμβρη. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε τις 6. Θα ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I.